življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Papež Benedikt XVI. Bo danes sklenil svoj 5-dnevni obisk v Združenih državah Amerike. V današnji oddaji bomo zato predstavili nekatere poudarke njegovih nagovorov in srečanj z Američani v Washingtonu. Več o srečanjih v New Yorku pa bomo spregovorili prihodnji teden. Zadnji del oddaje bomo namenili največjemu pastoralnemu dogodku cerkve na Slovenskem v tem letu, in sicer Slovenskemu pastoralnemu dnevu. Člani pripravljalnega odbora so ga namreč ta teden predstavili na novinarski konferenci. V oddaji bo prostor tudi za nekatere druge novice iz življenja cerkve po svetu. Vabljeni k poslušanju. Sveti oče je svoj obisk v Združenih državah Amerike začel v torek. To je njegovo 8. apostolsko potovanje izven Italije in hkrati 9. obisk nekega papeža v Združenih državah. Na letališču ga je sprejel ameriški predsednik George Bush z ženo in hčerko. Pričakali so ga tudi nekateri ameriški škofje skupaj z apostolskim nuncijem v Združenih državah Amerike. Uradni sprejem svetega očeta pa je bil naslednji dan dopoldne v Beli hiši. Bush je papežu pripravil sprejem z vojaškimi častmi in 21 topovskimi salvami, zapeli pa so mu tudi za rojstni dan. Marta Jerebič.
Predsednik Bush je v svojem nagovoru spomnil na jasno omembo Boga in religije pri ameriških ustanovnih očetih. Zato je Ameriko opisal kot deželo, ki sprejema vero v javnem prostoru, kot modern, ustvarjalen in dinamičen narod, kjer sta vera in razum vedno tesno skupaj. Amerika po njegovih besedah verjame v versko svobodo, ljubezen do svobode in skupni moralni zakon. Papeža pa je prosil naj moli za Ameriko in dodal:
"You'll find in America people whose hearts are open to your message of hope. And America and the world need this message."
V Ameriki boste našli ljudi, katerih srca so odprta za vaše sporočilo. To sporočilo pa potrebujeta tako Amerika kot v svet.
"We need your message that all human life is sacred."
Potrebujemo vaše sporočilo, da je vsako človeško življenje sveto. Benedikt XVI. Je v svojem odgovoru priznal veljavnost laičnega modela, po katerem je urejena ameriška družba. Svoboda ni samo dar, ampak tudi poziv k osebni odgovornosti. Demokracija brez vrednot namreč lahko po njegovih besedah hitro izgubi svojega duha. Sveti oče se je na to lotil mednarodne vloge Združenih držav in zatrdil, da svet potrebuje mednarodno solidarnost. Amerika je vedno pokazala radodarnost v nujnih človeških potrebah, spodbujala razvoj in nudila olajšanje žrtvam naravnih nesreč. Toda vse to po njegovih besedah ni dovolj, saj je pozval k isti drži tudi na področju mednarodne diplomacije pri razreševanju sporov in spodbujanju napredka.
Zatem so svetega očeta pozdravili predstavniki katoliških karitativnih ustanov, nato pa je papež odšel v Narodno svetišče brezmadežnega spočetja, kjer je vodil večernice in se srečal s škofi ZDA. Več o teh dogodkih smo spregovorili že v včerajšnji oddaji, ki je bila posvečena papežu Benediktu XVI. Tokrat pa objavljamo enega od odgovorov škofom, ki pa nekako povzema tudi stanje na naši celini. Škofje so svetega očeta prosili, naj predstavi svoj pogled na izziv rastoče sekularizacije v javnem življenju in relativizma v razumskem življenju, ter na svet, kako se pastoralno soočiti s tem izzivom in učinkoviteje evangelizirati. Sveti oče takole odgovarja.
Really, in the visit of the bishops of all the part of the world, I always find that secularism is one of the greatest challenges of our time. Secularism is present in all the parts of the world, in Africa, in Asia, in Europe, in America, in Australia.
Filme sem se nakratko dotaknil že v svojem nagovoru. Začuden sem, saj tukaj v Ameriki, za razliko od mnogih krajev v Evropi, laicistična miselnost pravzaprav ne nasprotuje veri. Znotraj konteksta ločitve cerkve od države je ameriško družbo vedno zaznamovalo temeljno spoštovanje vere in njene javne vloge. In če lahko verjamemo raziskavam javnega mnenja, je ameriško ljudstvo globoko verno. Toda niso dovolj zanašati na to tradicionalno vernost v trenutku, ko se njeni temelji počasi rušijo. Resna zavzetost za evangelizacijo ne more pozabiti resničnih izzivov, s katerimi se srečuje evangelij v sodobni ameriški kulturi. Seveda, kar je bistveno, je pravilno razumevanje pravične avtonomije svetnega reda, avtonomije, ki je ni mogoče ločevati od Boga stvarnika in njegovega odrešenskega načrta. Morda ameriška inačica sekularizacije predstavlja poseben problem. Dopušča izpovedovanje vere v Boga in spoštuje javno vlogo vere in cerkva, obenem pa lahko prikrito zmanjša versko prepričanje na najmanjši skupni imenovalec. Vera postane pasivno sprejemanje, da so nekatere stvari tam zunaj resnične, vendar brez praktičnega pomena za vsakdanje življenje. Posledica je ločevanje vere od življenja, živeti kakor da Boga ni. To pa še poslabša individualističen in izbiren pristop k veri in religiji, ki je daleč od katoliškega pristopa k mišljenju s cerkvijo. Vsakdo je prepričan, da ima pravico, da izbira najboljše. Izbira z ohranjanjem zunanjih družbenih vezi, vendar brez celostnega notranjega sprevrnenja h Kristusovi postavi. Posledično pa so kristjani, namesto da bi bili preoblikovani in prenovljeni v duhu, zlahka v skušnjavi, da bi se prilagodili duhu tega časa. To vidimo v pojavu pohujšanja, ki ga dajejo katoličani, ko priporočajo domnevno pravico do splava. Na globlji ravni pa sekularizacija izziva cerkev, da bi znova potrdila in dejavneje opravljala svoje poslanstvo v svetu in za svet. Kakor je jasno povedal drugi vatikanski cerkveni zbor, imajo verni laiki v tem pogledu posebno odgovornost. Potreben je večji čut za pravi odnos med evangelijem in naravnim zakonom po eni strani in pospeševanje pristnega dobrega za človeka na drugi strani, kakor je to utelešeno v civilnem pravu in osebnih moralnih odločitvah. V družbi, ki upravičeno ceni osebno svobodo, mora cerkev delovati na vseh ravnih svojega učenja. V katehezi, oznanjevanju, bogoslovnem in univerzitetnem izobraževanju, apologetiko, ki ima za cilj resničo krščanskega razodetja, skladnost vere in razuma ter zdravo pojmovanje svobode videne v pozitivnem smislu kot osvoboditev tako od omejitev greha in za pristno in izpolnjeno življenje. Z eno besedo, evangelij je treba oznanjati in poučevati kot celosten način življenja, ki ponuja privlačen in pravi odgovor, razumsko in v praksi, na resnične probleme človeka. Diktatura relativizma končno ni nič manj kakor grožnja pristni človeški svobodi. Še več bi lahko povedal o tem, vendar naj sklenem s prepričanjem, da se cerkev v Ameriki sooča z izzivom znova si priklicati v spomin katoliško gledanje na življenje ter ga v privlačni in domiselni obliki predstaviti družbi, ki trži številne recepte za človeško izpolnitev. Posebej mislim na potrebnost, da nagovorimo srca mladih, ki jih kljub njihovi stalni izpostavljenosti s poročilom, ki nasprotujejo evangeliju, še nadalje žaja po pristnosti, dobroti in resnici. Veliko je potrebno še storiti, zlasti na ravni poznanjevanja in katehize po župnijah in šolah. Še naj nova evangelizacija prinaša sadove za prenovo cerkvenega življenja v Ameriki.
Drugo pomembno srečanje z ameriškimi verniki v Washingtonu je bila sveta maša na bejzbolskem stadionu, kjer se je zbralo približno 46 tisoč ljudi. Marta Jerebič.
Papež je v nagovoru opozoril na nekatera zaskrbljujoča znamenja, ki se pojavljajo v današnji družbi. Odtujitev medsebojnih odnosih, naraščanje nasilja, pomankanje občutka za moralo in vse večje pozabljanje na Boga. Opozoril je tudi na dejstvo, da številni krščani sprejemajo držo, ki je v nasprotju z resnico evangelija.
So if I daily encourage this with the church in this country,
Zvestoba in pogum, s katerima bo cerkev v tej deželi odgovorila na izzive naraščajoče sekularizirane in materialistične kulture, bosta po večini odvisna od vaše lastne zvestobe pri posredovanju zaklada naše katoliške vere naprej, je dejal sveti oče. Poleg dobro pripravljenih katehez za mlade in jasnega učenja verskih resnic, je treba gojiti tudi način mišljenja oziroma intelektualno kulturo, ki bo pristno katoliška in bo temeljila v globoki harmoniji vere in razuma. Papež je na to poudaril, da je namen njegovega obiska biti priča krščanskemu upanju. V tem duhu je spregovoril tudi o spolnih zlorabah mladoletnikov.
No words of man.
Bolečine in škode, ki je bila narejena katoliški skupnosti, ni mogoče opisati z besedami. Pomembno pa je, da so žrtve deležne pastoralne pozornosti in da otroci odraščajo v varnem okolju. Benedikt XVI. Je ob tem izpostavil pomen zakramenta sprave za preporod cerkve. Preporod cerkve v Ameriki je v veliki meri odvisen od preporoda zakramenta pokore in rasti v svetosti, ki jo ta zakrament vzbuja in izpopolnjuje.
Sicer pa se je sveti oče med svojim obiskom v Washingtonu srečal tudi s predstavniki velikih verstev. Poudaril je vlogo verstev pri gradnji stabilne demokracije. Ob tem pa je pomembno spoštovati versko svobodo kot temeljno pravico, kajti le tako lahko verstva podelijo in predvsem pričujejo za etične vrednote. Sveti oče je spomnil tudi na vlogo verskih šol in na to dejal, da se dialog med verstvi ne sme omejiti le na temo miru in vrednot. Najpomembnejši cilj je odkriti resnico in se spraševati o poslednjih rečeh. To so vprašanja, ki si jih ne moremo izbrisati iz človeškega srca, zatrjuje Benedikt XVI. Odgovor kristjanov na to vprašanje pa je Jezus iz Nazareta. Izhajati moramo namreč iz svoje lastne vere, da bi v miru in hkrati jasno lahko razpravljali tudi o razlikah med nami in o naših verskih naukih. Medtem, ko združujemo naša srca in misli v iskanju miru, pa moramo pozorno poslušati glas resnice, je še dodal papež. Sicer pa se je sveti oče srečal tudi s študenti katoliških univerz. V svojem nagovoru je poudaril predvsem to, da morajo katoličani bolj vstopiti v javni prostor in prispevati svojo misel. Katoliški vzgojitelji pa naj bi se naučili intelektualne ljubezni, ki zna podpirati edinost in preprečevati razdeljenosti. Teološka fakulteta Salezijanske univerze v Rimu organizira od petka do danes v pripravi na 12. zasedanje Škofovske sinode nacionalni biblični simpozij na temo Božja beseda v življenju in poslanstvu cerkve. Namen simpozija je poglobiti pomen biblične pastorale v življenju cerkve ter izdelati celosten pogled na resničnost Božje besede in njeno povezanost s svetim pismom. Razumeti, kakšen je domet današnjega jezika v posredovanju svetega pisma in izoblikovati pomembne pobude za poglabljanje svetega pisma. V cerkvi Marije Snežne v Rimu je bila v petek zvečer sveta maša na 30. dan smrti ustanoviteljice gibanja Fokolarov Chiare Lubich. Slovesno bogoslužje je vodil predsednik papeškega sveta za laike kardinal Stanislav Rilko. Pred sveto mašo je potekal krajši program spričevanji o dialogu, za katerega se gibanje Fokolarov zavzema na različnih področjih. O občestvu znotraj katoliške cerkve med različnimi gibanji je spregovoril predsednik Mednarodnega katoliškega bratstva Matteo Calisi. O ekumenskih odnosih z različnimi cerkvami pa so pričevali predstavnica pravoslavne cerkve iz Moskve, predstavnik evangeličansko-luteranske cerkve iz Nemčije, pastor anglikanske cerkve iz Velike Britanije in teolog reformirane cerkve iz Švice. Predstavnik šintoizma iz Japonske in iranska muslimanka, profesorica islamskih ved na Gregorjani, sta predstavila dialog, ki ga gibanje gradi z velikimi verstvi. Sicer pa po svetu poteka veliko verskih in civilnih slovesnosti v spomin na Kiaro Lubik. Naj jih naštejemo samo nekaj. V Urugvaju so pred nekaj dnevi pripravili komemoracijo v parlamentu, na kateri je bilo prisotnih 25 poslancev in podpredsednik države. 3. junija bo podobna slovesnost tudi v brazilskem parlamentu. V Milanu so se že nekaj dni po Kiarini smrti v mestni občini s posebno slovesnostjo spomnili svoje častne meščanke. V Kairu so pripravili sveto mašo, ki jo je daroval koptokatoliški patriarh skupaj z nadškofom Michaelom Fitzgeraldom in drugimi škofi. Maše za dušnice so potekale tudi po drugih krajih v vseh državah sveta, od Pakistana do Irske, od Brazilije, kjer je somašovalo 30 škofov, do Berlina, kjer so se v četrtek spomnili tudi 50. obletnice prihoda gibanja Fokolarov v Nemčijo. Zdaj pa bomo spregovorili nekaj več o osrednjem pastoralnem dogodku v cerkvi na Slovenskem. To bo namreč Slovenski pastoralni dan, ki bo potekal 10. maja v Celju. Že predtem pa bo ob 6. obletnici sklepa plenarnega zbora cerkve na Slovenskem 26. aprila v Celju pri svetem Jožefu študijski posinodalni dan. Slovenski pastoralni dan bo v letu družine namenjen predvsem slovenskim družinam. Dogodek so na sredini tiskovni konferenci na Ljubljanski nadškofiji predstavili člani pripravljalnega odbora. O namenu posinodalnega dneva, ki bo bolj študijske narave, je spregovoril tajnik Slovenskega pastoralnega sveta Peter Kvaternik. Poudaril je, da je plenarni zbor cerkve na Slovenskem pred 6 leti sprejel kar 92 sklepov, na srečanju v Celju pa naj bi preverili, koliko od tega je že uresničeno, ter skupaj oblikovali konkretne predloge za naprej.
Namen posinodalnega dneva je, da zberemo skupaj predstavnike vseh 6 škofij, zlasti odgovorne za izvajanje pastoralnih nalog, ki so bile na plenarnem zboru definirane. Zato smo skozi leto, pastoralno leto od septembra naprej imeli nekatera poizvedovanja, vprašalnike po župnijah, po dekanijah, škofijskih, medškofijskih organih, ki so o teh stvarih razpravljali, kar zadeva njihovo konkretno delo in naloge, ki so bile tu definirane, in potem podali nekakšna poročila do februarja meseca, ko smo imeli po škofijah to zbrano, smo dali to skupaj iz posameznih škofij v neko enotno poročilo, ki bo na voljo vsem, ki bodo tam zbrani, torej 26. aprila. Namen torej je, da tam podajo predstavniki teh glavnih komisij Slovenskega pastoralnega sveta in odborov vizije za naprej, prihodna leta, in namen je, da v Celju sedaj 26. aprila dobimo neke vrste potrditev z tega gremija, ki bo zastopal vse škofije, da smo nekako na pravi poti, da so zastavljeni cilji pravi oziroma nova navodila, kako pristopati k oblikovanju pastoralnega načrta v prihodnje. Rad bi poudaril samo to, da je to nekaj povsem novega, kar bo 26. aprila, to pa je, da bodo prvič na skupnem posvetu zbrani vsi člani škofijskih pastoralnih svetov iz vseh škofij, kar do zdaj še nikoli ni bilo, in da bodo skupaj zbrani vsi dekani in da gre pravzaprav tukaj za en poskus poenotenja nekaterih nadaljnih korakov, sedaj ko smo se na nek način po škofijah razšli na 6 delov, torej iz 3, da vendarle se dogovorimo po neke principe, po katerih bomo naprej delovali bolj enotno vse škofije skupaj.
Predstavnica medškofijskega odbora za družino Marija Mavčec-Sušam je zatem predstavila, kateri od sklepov, ki zadevajo družine, so že uresničeni. Ob tem je poudarila pomen evangelizacije družine in vzpostavitev živega odnosa do Boga.
V pastorali zakona in družine je zaslediti neke vrste pomankanja načrtnega pristopa in pa pomankanje primerno formiranih sodelavcev. Osnovni cilj pastorala zakona in družine je vsekakor evangelizacija družine. To pomeni, da si želimo in si bomo prizadevali za prebujanje verskega življenja v družini in za vzpostavitev osebnega odnosa do Boga. To ima za posledico poglobljen odnos do zakramentov, do občestva, tudi do prevrednotenja lestvice vrednot, prav tako pa si želimo, da bi starši ponovno začutili, da so sami najbolj kompetentni v vlogi prvih katehetov. Za uresničevanje te vizije je seveda potreben bolj sistematičen in bolj celosten pristop, kot je bil recimo pred sinodo, in pa predvsem preobrat od poučevanja o veri k prebujanju k veri, in to v vseh družinskih članih. Seveda bo zato potrebno poiskati nove oblike oznanjevanja, in osvojiti sodobnejše pristope. Pastoralno delo bo postalo, oziroma si bomo prizadevali, da bo postalo bolj ciljno usmerjeno, bolj načrtno in tudi s cilji, ki bodo začrtani dovolj, na dovolj dolgi rok in preverljivi. Precej smo se pogovarjali tudi o nosilcih pastorale zakona in družine. Tukaj mislim, da je že drugi vatikanski koncil naredil en bistven premik, in sicer je zapisano v koncilskem dokumentu, da so nosilci pastorale zakona in družine, torej da je to celotno božje ljudstvo, predvsem laiki, tukaj bi pa posebej izpostavila zakonce in starše. Duhovniki, redovniki, redovnice in stalni diakoni pa prevzemajo vse bolj vlogo duhovnih asistentov. Vsi sodelavci v pastorali zakona in družine bodo v prihodnje morali biti bolj formirani in tudi ustrezne izobraženi.
Voditelj Medškofijskega odbora za mlade Gregor Kunej je poudaril, da želijo v prihodnjem letu, ki bo v cerkvi na Slovenskem še posebej posvečeno mladim, okrepiti predvsem nosilce mladinske pastorale, jih povezati in videti, kako iti skupaj naprej.
Želimo na področju mladinske pastorale skrbeti, da se bo povečalo število usposobljenih oseb, pastoralnih delavcev in vzgojiteljev, ki bodo delali na področju mladinske pastorale. Zato želimo vlagati v kakovostne programe, omogočati predvsem povezovanje vseh oblik izobraževanja, informacije in skupaj iskati nove smeri apostolata med mladimi. Pri novih smerih apostolata želimo predvsem spodbuditi, da bo mladinska pastorala prevzela bolj počlovečujoči in misijonski značaj, o čemer govorijo tudi sklepi plenarnega zbora cerkve na Slovenskem, ki se nanašajo na delo z mladimi. To je potrebno še zlasti zato, da bi pripravili teren za naslednji korak, ko bo dozorel čas za slovensko mladino in razmere za ukrepitev te predkatehumenske dejavnosti znotraj celostnih vzgojnih procesov. To je smer, v katero želimo iti in pripraviti predvsem vse tiste, ki se z mladimi ukvarjajo, z mladimi delajo in mladim omogočajo, da so dejavni ne samo v cerkvi na Slovenskem, ampak tudi v slovenskem družbenem prostoru, v slovenski javnosti, se pravi nasploh v okolju in kraju, kjer živijo. Ob vsem, kar smo v tem letu naredili preko pogovorov in analiz stanja, smo ugotovili, da mladi se zelo radi odzivajo na vse projekte in aktivnosti, ki so skupaj z njimi pripravljene in kjer imajo možnost biti ustvarjalni, kjer pa te možnosti nimajo, pa izostanejo. Zato se v slovenskem prostoru vedno bolj kaže, da je potrebno usposabljati profesionalne mladinske delavce, ki bodo en suport vsem tistim pastoralnim delavcem po župnijah, gibanjih ali kakšnih drugih oblikah združen mladim.
Kot smo že omenili na začetku, pa bo osrednji dogodek cerkve na Slovenskem v tem letu Slovenski pastoralni dan, ki bo potekal 10. maja na stadionu v Celju. Na tiskovni konferenci ga je predstavil voditelj pripravljalnega odbora za Slovenski pastoralni dan, monsignor Renato Podbersič.
Bo prvi del te prireditve, ki se začnemo zbirati na stadionu od 9.30 do 10.30, potem ob 10.30 začela prenašati Slovenska televizija do 12. ure. To je program za življenje za družino. Ta program bo minil v prepletanju naslednjih dogodkov. Bodo pričevanja, 6 takih pričevanj bo, po 5 minut, duhovniška družina, 2 zakonca, ki sta aktivna v življenju cerkve, potem znan športnik iz naše domovine, potem družina odvisnika, družina, ki je posvojila otroka in pa osebnost iz sveta politike. Med temi točkami bodo glasbene in pevske točke in tudi koreografski vložki. Koreografijo bo izvajal dom pri škofijski gimnaziji svetega Stanislava v Šentvidu. Ob 12.15 potem do 14.00 bo pa sveta maša, somaševanje bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference gospod monsignor Alojz Uran. Sodelovali bodo vsi slovenski škofje in povabljeni škofje iz sosednjih držav ter duhovniki iz naših 6 slovenskih škofij. Med tem somaševanjem sta 2 točki nekako, ki sta zanimivi tudi morda medijsko. Ena točka je najprej to, da darovanje organizira ali pripravi, to je sredi maše, Anin sklad. To je gibanje pri nas oziroma združenje, ki skrbi za prizadete ali potrebne družine in ti bodo preko raznih sponzorjev nabirali gradivo, plenice, druge družinske predmete in podobno, kar je za življenje družine pomembno in potem bodo to simbolično prinesli na oltar. Druga taka pomembna točka pri tej sveti maši je na koncu svete maše, kjer bo potem vsaka družina po blagoslovu podobe svete družine prijela to podobo in jo odnesla potem domov, kjer bo potekalo potem bogoslužje po družinah v župniji, ki bodo to želele. Sveto mašo končamo okrog 2, potem pa ob delitvi teh podob in pa odhajanju bo pa še bodo še glasbene točke sledile. Tako računamo tam nekje najkasneje do 3, končamo to naše zbliževanje, združevanje, obhajanje in praznovanje v Celju.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Želim vam lep dan, lepo nedeljo.
Iz življenja Vesoljne cerkve.